Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune dedicată proiectului nostru biblic, explicarea textului apostolic duminical. Intrăm cu ajutorul Domnului în duminica a 25-a după Rusalii, când în bisericile noastre ortodoxe se va citi textul din Efeseni, capitolul 4, primele 7 versete. Meditația noastră poartă următorul titlu: Unitatea de credință este măsura tuturor lucrurilor. Și acum, mai întâi de toate, să dăm prioritate textului biblic. Zice Sfântul Pavel așa: De aceea eu, cel întemnițat întru Domnul, din suflet vă rog să umblați cu vrednicie potrivit chemării cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelunga răbdare, într-o iubire îngăduindu-vă unii pe alții, străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului într-o legătura păcii. Un singur trup și un singur Duh, așa cum ați și fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este peste toți și prin toți și întru toți. Dar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Amin. Apostolul nostru se deschide cu îndemnul celui care se găsește închis sau întemnițat pentru Domnul. Hotesmios en Kyrio, se spune în original. Eu, cel ce sunt în lanțuri pentru Iisus Hristos, va spune într-o altă epistolă în Filipeni, capitolul 1, cu 7. Rezultă de aici că cel puțin 4 epistole, aceasta a noastră Efeseni, de data aceasta, Coloseni, Filipeni și Filimon, toate acestea sunt scrise în momentul în care Sfântul Pavel era întemnițat la Roma, așteptându-și procesul care era pe rol. De aceea, în limbajul de specialitate, aceste 4 epistole tocmai enumerate poartă titlul de epistole ale captivității, fiindcă autorul lor era captiv, era în lanțuri pentru Hristos și pentru cauza Evangheliei. Se pare că Efeseni este penultima epistolă din seria celor scrise în închisoare. Apostolul Pavel a scris-o în timp ce își pregătea pledoaria, sub amenințarea unei sentințe iminente ce viza moartea sau viața sa. Din modul în care se încheie, de exemplu, Cartea Faptele Apostolilor și din însăși existența epistolelor pastorale, reiese că apostolul este eliberat din această primă captivitate a sa romană, fiindcă urmează următoarea care se va solda cu moartea sa. Și totuși, tonul scrierii este foarte vioi, tocmai ca în epistola către Filipeni, unul plin de încredere în pronia divină, dar și în comunitatea creștină de aici. Se vede că apostolul nu este afectat emoțional de situația sa. El este dispus chiar să moară pentru credința în Hristos. Însă, în același timp, filipenilor, de exemplu, le va spune că își dorește să rămână fizic printre colaboratorii săi de nădejde din Filipii ca să ducă mai departe lucrarea misionară. Vedem în Filipeni 1 cu 25, iar aici, în apostolul nostru, în Efeseni, în această situație, unii în limbaj postmodern ar numi-o de-a dreptul anxioasă, în aceasta el, vedeți, are preocuparea de a îndemna biserica într-o fortificare a unității ei. Apostolul nostru punctează această nevoie stringentă a unității de credință. Creștinii să se iubească, să fie uniți, să nu trăiască în dezbinare, precum se întâmpla, din păcate, într-o altă comunitate, în Corint.
Îndemnul la unitate adresat creștinilor din Efes și prin ei, evident, tuturor creștinilor, poartă încă din deschidere o retorică bine articulată. Sfântul Pavel, mizând din start pe efectele persuasive ale tehnicii lui captatio benevolentie, adică atragerea bunăvoinței ascultătorilor săi încă de la începutul cuvântării sale.
O propoziție care să atragă la maxim atenția, după cum spuneam, și bunăvoința chiar de la început, dar care în același timp să însumeze un argument foarte încă din capul locului al întregii viitoare argumentații, spune Laurean Mircea în cartea sa Arta Predicării. Această tehnică retorică întâlnită la Sfântul Pavel a captării atenției ascultătorilor, respectiv în cazul de față al cititorilor epistolei, este concentrată tocmai în cuvintele eu cel întemnițat pentru Domnul. Cuvinte care au rolul, potrivit Sfântului Teofilact al Bulgariei, de a-i rușina pe creștinii dezbinați din Efes de situația dată. Apostolul Pavel este întemnițat pentru Hristos, iar ei, efesenii, în libertate, se ceartă și se dezbină. Ce poate fi mai rușinos și trist? Totodată se întreabă Sfântul Teofilact. Tot un astfel de captatio folosește apostolul și în cuvântarea sa din Areopag, în fața marilor învățați din Atena. Prin cuvinte ce atrag întreaga atenție și simpatie, vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu 22. Bărbați atenieni, văd din toate că sunteți foarte religioși sau evlavioși. Iar prin aceste cuvinte se folosește de retorica captării atenției. Întocmai face și în deschiderea apostolului nostru. Așadar îl vedem pe Sfântul Pavel ca un bun predicator. Apelul la unitate este de o importanță covârșitoare, fiindcă dezbinarea aduce evident mari prejudicii Bisericii lui Dumnezeu. Poporul creștin formează un unic popor al lui Dumnezeu, constituit din mai multe etnii, nu doar din generațiile succesive ale lui Israel, însumând totalitatea mărturisitorilor unitari ai credinței celei una, în cadrul unei unități de duh indestructibile. Apocalipsa 21 cu 24 spune în acest sens următoarele: și neamurile sau etniile, popoarele, vor umbla în lumina ei, adică în lumina Ierusalimului de sus și a cetății lui Dumnezeu, și împărații pământului întrânsa își vor aduce slava. De aceea, oricine se face vinovat de dezbinarea poporului lui Dumnezeu, de noul Ierusalim, vrednic este de moarte, spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 17, începând cu versetul 1, și le-a zis ucenicilor săi: e cu neputință ca potignirile să nu vină, sau dezbinările. Dar vai acelea prin care ele vin! Mai bine ar fi dacă și-ar lega de gât o piatră de moară și s-ar arunca în mare, decât să fie piatră de potignire unuia din aceștia mici. Iată ce concluzie rezolută. Decât să aduci dezbinare în Biserica lui Dumnezeu, mai de folos să-ți este să te arunci în mare. Efortul duhovnicesc al tuturor credincioșilor ar trebui să fie îndreptat spre păstrarea cu orice preț a unității dintre ei. Apostolul, folosind o expresie înaltă, unitatea Duhului întru legătura păcii, traducem noi. Ten enoteta tău pneumatos ento sindesmotes eirenes, în textul original. Unitatea, prin urmare, este asigurată neîntrerupt de lucrarea Sfântului Duh, după cum vedem și în versetul 4 al apostolului nostru. Nu de către conducătorii duhovnicești ai bisericii, care sunt și ei oameni cu slăbiciunile lor. Aceștia, din urmă, ar trebui doar să vegheze la unitatea pe care Duhul Sfânt o dăruiește comunității. Însă cât de vinovați se fac aceștia dacă din cauza nevegherii lor, totuși dezbinarea între creștini se produce. Într-o anumită măsură se fac și ei vinovați de păcat împotriva Duhului Sfânt, care cu suspine negrăite se roagă lui Dumnezeu pentru menținerea unității creștine, se spune în Romani, capitolul 8, cu versetul 26, de asemenea și Duhul îi vine slăbiciunii noastre întrajutor, că nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul însuși mijlocește pentru noi cu suspine de negrăit, iar cel care cercetează inimile știe care este cugetul Duhului, că potrivit voiei lui Dumnezeu mijlocește El pentru sfinți. De aceea, păcatul produs de către dezbinători, care este sinonim cu păcatul împotriva Duhului Sfânt sau cu hula împotriva lucrării Duhului, nu se iartă în veac, se spune în Matei 12 cu 32, cel ce va grăi cuvânt împotriva Fiul Omului va fi iertat, dar cel ce va grăi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Pentru că Duhul Sfânt este cel care trezește în noi Duhul pocăinței, într-o conștientizare a păcatului săvârșit, a grozăviei comise de a păcătui împotriva Domnului,
Dar când păcătosul păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, alungându-l și întristându-l, nu mai are cine să-l curățească de păcat, cine să-l conștientizeze de starea în care a căzut. Nu mai este cine să-l aducă cu pocăință la jertfa crucii. Acesta, păcătosul, sfârșind prin urmare în moarte duhovnicească, spune poetul Traian Dors. Iar ruperea unității bisericii este cea mai grozavă formă de hulă împotriva Sfântului Duh, cel care, după cum spune apostolul de față, este temelia unității creștinilor. Termenul folosit aici de apostol pentru unitate este cel de enotes. Acest cuvânt grecesc apare în Noul Testament doar aici și în versetul 13, al aceluiași capitol din Efeseni, fiind reluat evident prin alte cuvinte sinonimice, cum ar fi, de exemplu, dragostea și pacea, acestea fiind sinonime pentru enotes, pentru unitate. În Filipeni 2, primele 4 versete, vedem. Așadar, dacă e vreun îndemn în Hristos, dacă e vreo mângâiere a iubirii, dacă e vreo împărtășire a Duhului, dacă e vreun dor și vreo îndurare, împliniți în bucuria de a gândi la fel, de a avea aceeași iubire, un singur suflet, aceeași cugetare. Nu faceți nimic din duh de ceartă. Vedeți, din nou, apostolul Pavel, în aceeași situație a recluziunii, a întemnițării pentru Hristos, de data aceasta le scrie filipenilor, aceeași idee, același îndemn spre unitate. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau de dezbinare, nici din slavă de ceartă, ci într-o zmerenie unul să-l socotească pe altul mai de cinste decât pe el însuși. Nimeni să nu caute doar spre ale sale, ci fiecare spre ale altora. Sau în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 14, același apostol Pavel scrie: mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă într-o iubire care este legătura desăvârșirii. Și în inimile voastre să domnească pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup și fiți mulțumitori. În scrierile Sfinților Părinți devine o temă deosebit de importantă aceasta a unității. Căci mereu biserica a avut de dus lupte necruțătoare cu ereticii dezbinători. Unitatea este verificată de înțelegerea duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu, care a fost rezumat în învățătura apostolilor, în așa numita cherigmă apostolică. Aceasta, prin actele liturgice, are menirea de a săfârși trezirea omului întreg, printr-un urcuș mistic, duhovnicesc, de substanță, în cunoașterea lui Dumnezeu, cunoaștere pe care niciun cuvânt omenesc nu o poate oferi, spune Părintele Costache Chicoraș în cartea sa Cherigma Apostolică în predica Sfântului Apostol Pavel. Orice dezbinare are la baza ei înlocuirea cuvântului cu acele cuvinte omenești, raționale, stricate, născute din firea păcătoasă a omului. De aceea nu sunt deloc întâmplătoare cuvintele legătura păcii, tosindesmotes eirenes, expresia asociată, după cum spuneam, cu celelalte virtuți menționate în pericopă, cu vrednicia, cu smerenia, cu blândețea, cu îndelunga răbdare, cu iubirea, cu îngăduința. Vedeți un catalog similar cu cel prezent în Epistola 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 5. De data aceasta, Sfântul Petru, completându-l pe Sfântul Pavel, zice: pentru aceasta, punându-vă întreaga sârguință, credinței voastre adăugați virtutea, virtuții cunoștința, cunoștinței înfrânarea, înfrânării răbdarea, răbdării evlavia, evlaviei prietenia frățească. Vedeți, cuvinte sau înșiruire de virtuți care asigură dăinirea unității duhovnicești a bisericii. În punctul acesta se deschide un adevăr foarte dureros, și anume, când o singură virtute din cele menționate mai sus lipsește din adunarea celor credincioși, atunci pe cale de consecință slăbește comuniunea Duhului Sfânt, iar dezbinarea, din păcate, se petrece. Creștinii de la început erau considerați drept personificarea păcii, cea care aduce odată cu ea și împăcarea iudeilor cu neamurile păgâne, se spune în aceeași epistolă, în capitolul 2, de data aceasta, cu 14. Căci El, adică Iisus Hristos, este pacea noastră și a creștinilor și a iudeilor. El care în trupul său a făcut din cele două lumi una, adică a surpat peretele cel din mijloc al despărțirii, ura, desfințând legea poruncilor în opreliștile ei, pentru ca să-i clădească întru sine pe cei doi într-un singur om nou, făcând pace și prin cruce omorând în ea ura, să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un singur trup. Vedeți, de aceea, creștinii din Efes, creștinii din Corint, creștinii din Filipii, trebuiau să rămână niște agenți ai păcii în comunitatea din care făceau parte. Aceeași idee este reluată și în Romani 8:6, semn că nici în biserica din Roma lucrurile nu erau prea roz, am putea spune. Căci cugetul trupului este moarte, dar cugetul Duhului este viață și pace. Sau tot lor în 14:17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie pentru Duhul Sfânt. Iar în 15:13, în aceeași epistolă către Romani, același autor zice: iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi, adică pe creștinii din Roma și odată cu ei și pe cei din Corint și pe cei din Filipii și pe aceștia ai noștri din Efeseni, pe toți creștinii am putea spune, să vă umple pe voi de toată bucuria și pacea în credință, ca prin puterea Duhului Sfânt să prisosiți într-o nădejde. Sau același apostol în Galateni capitolul 5:22 spune foarte clar: iar roada Duhului Sfânt este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, etc. Iată, pacea este evident o roadă a Duhului Sfânt, dar și un barometru. Ne putem verifica pe noi înșine dacă suntem în Duhul, doar atunci când suntem oameni ai păcii. Iar la antipod, dacă suntem oameni ai dezbinării, sau dacă producem neînțelegeri și certuri în biserică, atunci constatăm cu durere că Duhul Sfânt nu locuiește în noi. Faceți toate eforturile să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii, le spune în versetul 3. Apostolul folosește frecvent cuvântul tradus aici, făcând toate eforturile. Stoudazontes este în original. Cu sensul aferent efortului presupus de o călătorie, așa însemna cuvântul în perioada de atunci. De exemplu, îl folosește în 1 Tesaloniceni 2:17, spunându-le creștinilor din Tesalonică: s-a străduit din greu să-i viziteze din nou după plecarea forțată. Așadar, un efort sinonim cu povara unei călătorii lungi. Iată, o angrenare a întregului trup. Apostolul le cere cititorilor din Efeseni să depună exact același efort și străduință pentru păstrarea unității Duhului, pe care el, autorul, a depus-o în călătoria înspre Tesalonic. Iată, o comparație de ordin istoric care dorește să accentueze efortul. Apostolul Petru folosește și el acest cuvânt într-un sens similar, când îi îndeamnă pe cititorii săi să se străduiască, traducem noi, să facă chemarea și alegerea lor sigure în 2 Petru 1:10. Ca să fie găsiți drepți și nevinovați înaintea lui Dumnezeu. 2 Petru 3:14. Iată că vedem, iubiți radioascultători, că nu este deloc ușor să păstrezi pacea, legătura unității, ci trebuie să depunem un efort considerabil pentru menținerea ei. Și e important acest detaliu, pentru că reiese așa la o lectură superficială a apostolului că Sfântul Pavel își încurajează cititorii să depună eforturi pentru obținerea unității în biserică. Dar nu despre aceasta este vorba, fiindcă în realitate el îi imploră să mențină, terein este cuvântul în original, să mențină o unitate deja existentă, în schimb fragilizată. Unitatea este, după cum spuneam, de la Duhul Sfânt, tu pneumatos. În original avem un genitiv al sursei. La nivel gramatical înțelegem că unitatea din Efes nu este opera creștinilor de acolo, ci este a Duhului Sfânt. Ei au doar misiunea aceasta duhovnicească de a o menține, de a o întări, pentru că, după cum spuneam, ea este destul de fragilă, se poate rupe oricând, din pricina păcatelor și orgolilor aferente firii umane păcătoase. Datorită lucrării Sfântului Duh, care ne încorporează pe toți în acest trup mistic al lui Hristos, care este biserica, credincioșii experimentează realitatea unei comunități noi, în care nu există diviziuni rasiale sau schisme de orice fel. Așadar, este obligația credincioșilor să păstreze această unitate obținută cu un preț atât de mare, obținută de Hristos prin jertfa sa de pe cruce. De aceea și spune mai departe că există un singur Domn, o credință, un botez, o singură nădejde a chemării voastre. Iată, aceeași idee reluată pentru a se puncta necesitatea păstrării unității de credință. Nu există două biserici, nu există
două taine ale botezului. Nu există creștini într-un fel, alții în alt fel, ci un singur creștinism care își revendică sursa dintr-un singur cap care este Hristos și dintr-un singur trup care este biserica cea adevărată. Nu există șciziuni sau diferendumuri în teologia Sfântului Apostol Pavel sau diversități ale credinței, nu. Este una singură, cea mântuitoare. Putem merge mai departe cu ideile în cascadă. Confesiunea că există un singur trup ne duce la declarația că există un singur Duh. Duhul Sfânt este cel care îi incorporează pe creștini într-un singur trup, spune în 1 Corinteni, capitolul 12 cu 13, Pavel. Explicând deja în epistolă că numai în și printr-un singur Duh creștinii au acces liber la Dumnezeu Tatăl, în Efeseni, capitolul 2 cu 18. Duhul Sfânt umple acum biserica, adică templul noului legământ, capitolul 2 cu versetul 22. Această mărturisire a devotamentului față de un singur Duh, pentru că nu putem vorbi despre două duhuri, ci doar despre un singur Duh Sfânt, un singur Dumnezeu Tatăl, un singur Dumnezeu Iisus Hristos, o singură Sfântă Treime, nu? Putem merge pe acest fir argumentativ. Un singur Duh, această mărturisire a reprezentat pentru cititorii epistolei acesteia, pentru întreaga creștinătate primară, a reprezentat o îndepărtare semnificativă de la convingerile și practicile lor anterioare. Conform credințelor populare din regiunea Efesului, Asia Mică, înainte ei au crezut și au apelat la ajutorul multor spirite, multor zeități și cunoaștem toată acea pleiadă a panteonului religios antic. Ceea ce vrea Sfântul Pavel să-i facă să înțeleagă pe creștinii din Efes, care la rândul lor au provenit dintre neamurile păgâne, care înainte se închinau la o sumedenie de zeități. Ceea ce dorește să-i facă să înțeleagă, după cum spuneam, este că în realitate există un singur Dumnezeu, o singură biserică. Toate celelalte zeități sunt niște plăzmuiri bonlave, mai puțin inspirate ale rațiunii umane, care n-au nimic de a face cu realitatea din teren. De exemplu, dacă intrăm puțin în arheologia acelor timpuri, vedem că existau în textele magice păgânești o categorie de spirite ajutătoare, care erau cunoscute sub numele de paredroi și care puteau fi chemate ca să-i ajute pe solicitanți. Paredroi erau spirite subordonate zeilor, însă accesibile oamenilor, având rolul de spirite ale familiei, așa cum în Vechiul Testament existau acei dumnezei ai familiei. Raportat mesajul acesta apostolic la contextul vremurilor de atunci, a devenit creștin și membru al unui singur trup, adică cel al bisericii, însemna pentru efeseni, efectiv, renunțarea la aceste spirite și mărturisirea devotamentului întreg față de singurul Duh. Duhul Sfânt îi marchează pe credincioși ca fiind, am putea spune, proprietatea lui Dumnezeu. Și este o arvună, se spune, a moștenirii viitoare, în capitolul 1 cu versetul 13. De aceea, Sfântul Pavel se referă la o singură nădejde, nu? Mia Elpis în greacă, o singură nădejde pe care credincioșii o anticipează cu bucurie. Pe lângă toate aceste zeități invocate, exista în Efes zeița Artemis, pe care populația o denumea stăpână și era aclamată astfel, ca fiind zeitatea cea mai importantă din locul respectiv. Numeroase dovezi literare, epigrafe și numismatice arată că Artemis era venerată pe scară largă, ca stăpână peste întregul cosmos, peste cer, peste pământ, chiar și peste lumea de sub pământ. Iar titlul acesta de domn, Kyria, este folosit frecvent în inscripțiile cu referire la această zeitate. Totuși, exista un mare număr de alte zeități care revendicau și ele acest titlu. Iată un context destul de încărcat, religios, păgânesc, în mijlocul căruia Sfântul Pavel mărturisește împotriva tuturor acestor zeități. Ce mărturisește? Că Iisus Hristos este singurul și adevăratul Domn și Dumnezeu și Kyrios, peste Artemis și peste toate celelalte zeități, chiar și peste Zeus, dacă este să ne referim la religia și filozofia elenă. Iată, Sfântul Pavel se referă sau se adresează, mai bine spus, unei categorii formate din oameni politeiști, iar acestora el trebuia să le predice supremația lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. De aceea insistă el pe păstrarea unității
de credință, iar în acest areal al unității de credință trebuia să se accentueze importanța sine qua non a lui Iisus Hristos ca Domn, ca Kyrios, ca unicul și adevăratul Kyrios, Dumnezeu și Domn peste întreaga creație. Mai bine se vede această idee reliefată în acel imn poetic din Epistola către Coloseni, spre jumătatea primului capitol, pe care noi teologii îl numim imn cristologic, pentru că este adus sub formă de poezie această laudă supremației lui Iisus Hristos ca fiind deasupra întregii creații, ca fiind cel prin care se naște întreaga creație, ca fiind unicul și adevăratul Dumnezeu, pentru că și în Colose existau aceste derapaje ideologice, le-am putea numi așa. De fapt, vedeți, toți creștinii care formau biserica primară trebuiau să înțeleagă și să mărturisească că unul este Dumnezeu, că El este deasupra tuturor și că doar în El există mântuirea eternă a sufletelor noastre. Iată, așadar, iubiții radioascultători, cât de complex este apostolul din duminica aceasta, să reținem din puhoiul tuturor acestor informații ceea ce este cel mai important, și anume că Iisus Hristos este Domnul, singurul Mântuitor, și că noi, creștinii, cei care purtăm numele Său, trebuie să facem toate eforturile, să ne aducem toată puterea spre a păstra această unitate pe care Hristos ne-a dărit-o prin Duhul Sfânt, unitatea păcii și a credinței celei una și adevărate, în baza căreia Dumnezeu ne va mântui pe unul fiecare. Amin.